Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Zanem.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o zbirci pesama Letopis Perunovih potomaka Desanke Maksimović. Ovu knjigu predstavlja nam Bojan Đorđević, istoričar književnosti.
Loga je dana, sneg lagano pado, kao svočki cvijet. O, kako večeras, o, kako bih rado odletela nekud daleko u svijet. Nekuda daleko, kroz cvetove snežne, leti mak. I nekome htela reći riči nežne, tople lepe nove koje ne zna je tiho pado, moran i gus. Večeras bih nekom ugledala rado, ali njega nema, on je davno pus. Samo s bledog neba beloj zemlji sleće snežni prah po prah. O, kako je bolno pred noć kada cveće, pa ulica veje, a ti sediš sam. A ti sediš sam.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Letopis Perunovih potomaka Desanke Maksimović. Ovu knjigu predstavlja nam Bojan Đorđević, istoričar književnosti. Bojan Đorđević radi kao profesor arhivističkih nauka na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za bibliotekarstvo i informatiku. Oblasti istraživanja su mu književnost Starog Dubrovnika i Boke Kotorske, srpsko-hrvatske književne i kulturne veze, kao i istorija srpske kulture. Objavio je 11 knjiga i veliki broj stručnih radova. Spoljni je saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Aktuelni je upravitelj zadužbine Desanka Maksimović. Bojane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Najljepše hvala na pozivu i drago mi je što smo ovde.
Jeste, i evo, pričat ćemo o našoj pesnikinji Desanki Maksimović. Ti si se za ovu priliku opredelio da nam predstaviš njenu zbirku pesama Letopis Perunovih potomaka, pa evo na samom početku da te pitam zašto je baš ova zbirka pesama bila tvoj izbor za ovu priliku.
Pa ovde moram, što možda nije lepo kao da kaže aktuelni upravitelj Zadužbine Desanka Maksimović, da u nekim ranim tinejdžerskim danima, čitajući ono što je bila obavezna lektira u školi, nisam bio uvek oduševljen nemoj mi prići i ostalim pesmama, odnosno shvatio sam da je to jedan, posmatrao sam to kao pesme nastalo u određenom vremenu koje možda ne govore. Međutim, tu negde, tačno i znam godinu kada je to bilo, bilo je leto 82. godine, ja sam u to vreme s roditeljima, kod prijatelja i tako provodio i zime i leta u Splitu. I zadesilo se da sam u Splitu, dakle, uvek sam tad bio i član biblioteke, odnosno davali su mi vrlo ljubazno, jeli, ako u bibliotekama tako ne daju turistima, ali s obzirom da smo duže vreme uvek boravili na moru i zimi i leti, davali su mi da iznesem. I eto, nekako, ne znam kako i zašto, niko, čini mi se, nije ni preporučio, prosto mi je to Letopis Perunovih potomaka mi je ušlo. Da li sam ja tu u biblioteci prelistavao, sad se više i ne sećam, prošlo je skoro 4 decenije, ali znam da se nekako to podesilo dan, dva u oči onoga kada je trebalo da odemo i da, da opet neki prijatelje u Zadru, i umeđu vremenu ostala ta knjiga, jeli, u stanu, a mi smo u Zadru posetili, između ostaloga, i Nin. To je jedno mesto, jeli, iz koga potiču dve znamenite figure hrvatske, pa ako hoćete južnoslovenske kulture. Jedno je čovjek kojim sam se ja kasnije bavio, zadarski pesnik renesanse, Petar Zoranić. Dakle, eto, i tu mi je moje bavljenje dubrovačkom i dalmatinskom književnošću i kulturom me vratilo tome, a drugi je naravno Grgur Ninski, sveštenik i veliki borac za slovensko bogosluženje. I vrativši se iz Nina, prilično očaran, Nin je tada bio predivno mestašce, posjetom svim tim kulturnim, jeli, tome, a Grgur Ninski je sve vreme, naravno, ja sam od 4. godine života spoletovali u Splitu, bio mi je pred očima u Splitu, jel, njegov ogroman spomenik, vratio i prijatno se iznenadio, dakle imao sam 17 godina kada sam video da Letopis Perunovih potomaka govori zapravo o odbrani slovenskog bogosluženja, o svemu onome što sam ja ponešto znao, nešto još i video u Ninu, i naravno sve ono šire što je, dakle ne poznajući čak u celini mnogo opus Desanke Maksimović, ja sam zapravo, čini mi se, tog trenutka počeo po povratku kasnije kući da iščitavam redom, i ja sam zapravo prvo došao do Letopisa Perunovih potomaka, a tek te jeseni recimo uzeo da čitam Tražim pomilovanje, tako da je to malo išlo obrnutim putem.
A u kakvom je odnosu ova zbirka pesama Desanke Maksimović u odnosu na njeno celokupno stvaralaštvo? Evo, pomenuo si zbirku Tražim pomilovanje, pa smo zbirka nema više vremena.
Ona pre svega ima to je zapravo treća od ovih, ajde da kažemo, najcenjenijih zbirki jedne celine koja je, čini mi se, kompaktna, s tim što naravno svakome ko je čitao, pa i tebi sigurno jasno da naravno da se doziva sa Tražim pomilovanje, ako je ono bila lirska diskusija, kako ona kaže, sa Dušanim zakonikom, ovo je opet lirska jedna, pa i rasprava i okretanje istoriji, to najranijoj slovenskoj istoriji u doba primanja hrišćanstva, dakle ima to. Zatim, bez mnogo ulaženja u neku književno-teorijsku, obe zbirke imaju jednu figuru cara, dakle ovamo je to bugarski car, jeli, Samuila, ovamo je Dušan, koji su usamljeni i koji, jeli, su kao da i bugarski car ne bi da zavojišti na srpskog župana, ali more se to od njega očekuje, od Dušana se očekuje, sećaš se da bude nemilosrdan, on nije bog da prašta, a ovamo car je nepokolebljiv, ali noću, i postoji jedna pesma u Letopis Perunovih potomaka koja otvara glas pretkov caru, koji se noću javljio, pominje ga da ne bi trebalo da zavojišti, da su oni svi jedno i da su bili isto iza Karpata i da je tako. Prosto taj trenutak, ajde da kažemo, polemike sa određenom idejom moći carske veličine i razumevanja za male ljude je vidljiv, jer kao što ovamo imamo za tome, možda najbolji, ja neću čitati naravno, ali najbolja je pesma,
bilo bi lepo da pročitaš, možda
neku pesmu hoću, ali ovo samo da kažem, postoji recimo jedna pesma Jeretici, gde postoje dve, tri slike koje su iste kao što je u Tražim pomilovanju za babune. Dakle, recimo neke čak motive je Desanka Maksimović vrlo jasno unosila. E sada, u zaostavštini koja se čuva u zadužbini Desanka Maksimović, zahvaljujući ljubaznosti porodice, postoje pisma Desanke Maksimović, originali koje su nam vratile njene ruske prijateljice i prevodioci, Ida Radvoljina i Olga Kutasova, a Ida Radvoljina je upravo prevela ceo letopis Perunovih potomaka. Pišući njoj, šta je zanimljivo, Desanka Maksimović je rekla, evo, kaže, sad treba da izađe knjiga Letopis Perunovih potomaka, puno sam, kaže, radila na njoj, eto što sam stari, ja strepim, kaže, kako će biti, uvek sam strepela, kako će biti primljena, što sam starija, sve više strepim i sve više radim na pesmama. I zaista, kada se tamo u zaostavštini pogledaju varijante pesama, vidi se da je ona bukvalno po nekoliko puta menjala određeni pridev u zimenicu, dakle ozbiljno radila na tome. U tom smislu mislim da se to zaista može, i sad traži ponovno sve više vremena, da je to ta jedna zrela faza u pesničkom radu Desanke Maksimović, do koje je njoj bilo veoma stalo i gdje je ona zaista to rada. A čitav niz, mislim da je još po nečemu sve tri zbirke vezuje mnogo važnije, a ti si pesnik pa mnogo bolje to razumeš, a to je zapravo jedan potpuno drugačiji Desankin pristup. Dakle, to su zapravo lirski narativi, što ona ranije nije imala mnogo. Ona je bila, skoro sam nešto, znaš, prelistavao, pa vidim, kaže, pesnik između dva rata, pa je pesnik slika, da, pesnik metafora, pesnik ovoga, mislim, ne znajući, eto, kad čovjek ne zna šta će postati. Ovdje zapravo ona pesnik lirskog narativa i, što je najvažnije, pesnik atmosfere. Pesnik atmosfere, tu tajnovitost, tu jednu čudesnost, i Tražim pomilovanja, a još više nema više vremena, a čini mi se Letopis Perunovih potomaka najviše odlikuje ta jedna sumračna atmosfera, jedan mrak. Najveći broj pesama ovde se recimo u Letopis Perunovih potomaka dešavaju noću. Znači, najveći broj tih pesama se dešava, i bitke su neke polja posle bitke noću slikana, i stražar, bugarski vojnik koji stoji na straži i koji osluškuje neke glasove koji ga isto tako plaše, je noć, noću Zaharije beži, prima ga kralj Tomislav. Dakle, jedna neverovatna atmosfera koju ona stvara i koju produbljuje, što nije bila odlika njenih ranih mladalačkih pesama.
Postoji tu jedna, meni veoma interesantna stvar, postoji ta neka drama zemaljskog horizonta, gde se odvijaju bitke, ratovi, gde dolazi do nepravde, do silnici nameću svoju volju onima koji su nemoćni, što podsjeća na zbirku Tražim pomilovanja, ali postoji jedan sloj dešavanja koji se odigrava na nebu, znači drama neba, tu se smenjuju bogovi, razne božanstva tu
naravno
iskrsavaju.
Tu je, ali sada ono, sve smo rekli, to je jak u tom, da kažemo, poetičkom pristupu je Desanka, a opet s druge strane ona se vraća svoje mladosti, vraća se slovenskim bogovima, vraća se panslovenstvu. Dakle, kao dete sam bila za Peruna jer je bio oboreni bog i tako dalje, živi u meni duha dva, dug dobra i dug zla. Svo to panslovenstvo se ponovo vraća, ali ja moram reći da ovdje treba primetiti nešto što malo izlazi izvan književnosti. Radi se naime o 75. godini, a ona je prvu pesmu u onim varijantama, ima datiranih, prve varijante ovih pesama otpočela da piše, sad to možemo reći na osnovu zaostavštine, 69. Dakle, otprilike u isto vrijeme kada počinje da piše, i tako je, i tamo ima varijante, nema više vremena. Dakle, ona je zapravo te dve zbirke pisala naporedo, možemo slobodno reći. E sada, šta je međutim karakteristika toga? Ovdje je očigledno insistiranje Desanke Maksimović na tom srpsko-hrvatskom zajedništvu i tako. Ako se prisjetimo da je prošla 68. 69. deklaracija o hrvatskom književnom jeziku, predlog za razmišljanje, iz tih vremena ima pisama sačuvanih psihozu ostavštini, upravo Olgi Kutasovoj i Idira Dvoljinoj, gdje Desanka kaže da ne može da spava od brige, da neće se valjda ponoviti 41. i sve to. Mislim da je jedan od poriva da to uradi Desankin bio i malo van književništvo. Naravno, ne mora da utiče, ako se ne prelije, a ne preliva se na ovo, ne mora da utiče na sam kvalitet cele zbirke i može da se eliminiše. Ali jeste bio jedan od poriva, što je pokazalo jedno moje kasnije otkriće o kome možemo kasnije govoriti, o zapravo proto zbirci ili proto uvodu zbirke koji je star pola veka, stariji od same zbirke.
Za zbirku Letopis?
Letopis potomaka, da.
Hoću iz daleka da volim i gledam tvoja oka dva, jer sreća je lijepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovještaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži, ova slatka strepnja čeka. Sve je mnogo ljepše do nego se traži, o čemu se te pozna. Ne, nemoj mi prići na što došlo, iz daleka samo sve ko zvijezda sja, iz daleka samo divi. Nek mi ne priđu tvoja oka dva. Ne, nemoj mi prići na što dojče, iz daleka samo sve ko zvijezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Letopis Perunovih potomaka Desanke Maksimović. Ovu knjigu predstavlja nam Bojan Đorđević, istoričar književnosti. Bojana, ajde sad bih te zamolio da nam pročitaš neku pesmu Desanke Maksimović, da malo oslušnemo i njen jezik, pa ćemo da nastavimo razgovor.
Pa evo, upravo u skladu s ovim što smo govorili o tome kako rat osvajanja i strah doživljava običan puk koji je angažovan u vojci, postoji zanimljiva pesma negde baš u sredini zbirke, pre nego što se krene u osvajački pohod, pesma Carev stražar. Dakle, o bugarskom vojniku koji u noći stražari u svom logoru, i evo ta pesma koja nije duga ide i mislim da je vrlo znakovita za ovo o čemu smo govorili. U te dane opštega strahovanja pričini se momku iz careve svite vojevanja sitom, kako vetar na jeziku ljudskom raznosi pustinjakovo proročanstvo, kako zemlju poziva da ne ratuje i pogibijom preti caru pritom. Da se rasplela na nebu duga i ne može više da se sprede, da se rastalo Vlašića sedam i kumova slama da se razvejala, da je carica rodila delfina i crno more osvanulo suho, ne bi mu se takav predznak bede ni to učinilo kao ljudski jezik kojim se vetar javlja, a sam je na straži i doba je gluho. Dakle, mislim da je u okviru onog što smo govorili u vezi s onim što smo govorili o atmosferi, o tome što radi. A i ovo, kad sam govorio koliko je puta menjala, u varijanti ova pesma je dosta brzo urađena, očigledno nema, ali dva, tri lista, ona suho i gluho precrtava, piše suvo, gluvo, suho, gluho, i Idi Radvoljino je objašnjava da je tu dubinu noći, tu tišinu i to neku mrak, da je njoj to više, ovaj prosto pita Ruskinja zašto su odlučili, kako Ida Radvoljina odlično poznavala srpski jezik, kaže za zapadnu varijantu, suho-gluho. Ova odgovara da je to H, Desanka Maksimović piše, to H mi je, čini mi se, dalo više tu crnu boju i tu zaglušinu iz koje dolazi taj vetar. Dakle, vidimo da je Desanka polagala, iako je, recimo, Sloboda Rakitić piše, čini mi se da je on, da zapravo ovim pesmama, on toj kritici kaže, nedostaje ona ranija njena melodioznost. Možda je to istina ako govorimo o nekom ritmu ili tako, međutim, o ovakvim stvarima, glasovima i tako dalje, vrlo je Desanka vodila računa.
I atmosfera je tu prisutna. Da, to je upravo način, a evo vidimo da se Desanka Maksimović trudila da i samim jezikom, izborom reči doprinese i stvori tu atmosferu. I postoji taj veoma karakterističan za ovu zbirku spoj istorijskog i poetskog nekog kvaliteta. I mislim da ni u jednoj knjizi drugoj ne postoji na taj način da su oni prožeti.
Jer kod Tražim pomilovanje postoji ta jedna istorijska činjenica, to je Dušanov zakonik. Dakle, međutim, kada idemo kroz to naravno postoji, recimo, možda samo u jednom trenutku, možda ta istorijska činjenica progona jeretika Bogumila i zapravo ništa. A ova cela zbirka izašla iz jedne, da kažemo, istorijske ili delom i kvazi istorijske, jer su sve to tako. I upravo se tu vraćamo na ono što, eto, kad u ovakvoj emisiji moram da kažem moje otkriće, relativno slučajno. Naime, pišući svoju knjigu o srpskim književnicima kao profesorima, gde je Desanka naravno vrlo važan činilac, u Dubrovačkom arhivu sam našao nacrt predavanja Desanke Maksimović o hiljadugodišnjici Hrvatskog kraljevstva. Desanka Maksimović u Dubrovniku radila tokom 1925. i 1926. godine, a 1925. ona je počela da radi u septembru, došao i predavala istoriju kao suplent, još uvek mladi. Ona je, došla je proslava velika u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, takozvane hiljadugodišnjice krunisanja kralja Tomislava, jeli, u Duvnu, tako dalje. Bez obzira na to što i dan danas, čak i među hrvatskim književnim istoričarima, takozvanim kritičkim, ozbiljnim, ostaje sumnja li to uopšte bilo kraljevstvo, Desanka je naravno prigodno predavanje na osnovu toga koncipirala. Ono što je nađeno u Dubrovniku i što je zanimljivo, jeste nje nacrt tog predavanja. Šta je opet zanimljivo? Nisu profesori istorije, najčešće su oni to recimo predavali i tako dalje, držali nastavu recimo u četvrtoj muškoj gimnaziji, jer to je uradio Miloš Crnjanski kao profesor istorije u to vreme. Nažalost, njegov nacrt predavanja ili nešto nije sačuvan. Nisu mogli slobodno da koncipiraju. Postojala je tačno uputstvo Ministarstva prosvete, koje se čuva u Fondu ministarstva prosvete u arhivu Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, gde se recimo kaže, neću mnogo odužiti, ima se u predavanju o hiljadugodišnjici naročito istaknuti da je Tomislav bio u Duvanjskom polju proglašen, a po nekima izabran kraljem od mnogobrojnih predstavnika slobodnog seljačkog naroda i tako dalje. Da je Tomislav ustao najodlučnije na odbranu staroslovenskog bogosluženja. Da je Tomislav na istoku uspešno zaštitio Srbe koji su bili Bugari pod carem Simeonom napali i tako dalje. Da ni pre Tomislava ni posle njega nije bilo među Hrvatima i Srbima niti kakvih okršaja, niti kakvih ratnih sukoba. I zapravo hiljadugodišnjica Hrvatskog kraljevstva, kaže ministarstvo proste, ima se proslaviti kao hiljadugodišnjica bratstva i narodne sloge između Hrvata i Srba. Naravno, godine 25. formirana je nova država, treba je ojačati i tako dalje. Prateći to, Desanka tako i radi. Ona je samo u uvodu svoga predavanja u tom nacrtu napisala nešto, nekoliko reči, očigledno rekla o Dubrovniku kao sponi srpskog i hrvatskog naroda. U njenom nacrtu stoji o lijepo, drago, slatko, slobodo, samo tako, znači Ivan Gundulić, a onda kreće. Istorijski izvori i srpski i hrvatski, iako oskudni, kazuju da je bugarski car Simeon potukao srpskog župana Zahariju i da je ovaj našo utočište kod hrvatskog kralja Tomislava koji je vladao u prvoj trećini 10. veka. Dakle, to je 1925. A evo kako ide uvod za prolog za zbirku. Prema istorijskim izvorima, i srpskim i hrvatski, srpski župan Zaharija, potučen od bugarskog cara Simona, nalazi utočište kod hrvatskog kralja Tomislava, koji je vladao u prvoj trećini 10. veka. Mm-hmm. Dakle, Desanka koristi to svoje negde sačuvano u svojim papirima, verovatno, mada u zaostavštini ga nema. Ja sam to našao u Dubrovačkom, pošto ona taj nacrt morala da preda na odobrenje direktoru državne učiteljske škole gde je predavala. Ona je to sačuvala i taj nacrt je samo što je uvela, ako sad možemo i lingvistički i stilski da gledamo, umjesto tog jednog malo naučnog pristupa, jeli, perfekta, uvela je pripovedački prezent u, ovako, da bi malo to pripovedanje učinila, uglavnom i u sadašnjem vremenu, i tako ga i završava. Evo kako završava nacrt predavanja u njegovo doba, misli na Tomislava, Hrvatska je bila moćna i na kopnju na moru, prolog se završava u doba kralja Tomislava, Hrvatska je bila moćna i na kopnju na moru. Dakle, ona je taj prolog potpuno iskoristila. Ravno 50 godina posle pojavio se letopis Perunovih potomaka. Čini mi se da to govori o nekoj njenom viđenju odnosa slovenskih naroda, Srba, Hrvata, pa ako hoćete u tom trenutku i Bugara, jer se tamo stalno pominje, jeli, ta opomena caru da su oni od istih predaka i tako dalje. Čini mi se da u tim nekim bitnim odnosima i u doba mladalačko, u doba kraljevine i kasnije u socijalističko doba nije Desanka promenila neke svoje stavove i mislim da i to, makoliko bila je to jedna činjenica koja je zanimljiva, pokazuje dakle da je i to taj njen poetički i pesnički uvid u prošlost bio zapravo na tragu njenog shvatanja jedinstva ne samo srpskog i hrvatskog, nego pre svega svih južnoslovenskih naroda.
Da. U tom smislu se zalagala za jedinstvo dva naroda i dve kulture, a i vidimo na neki način se ona zalaže za koegzistenciju različitih religioznih pristupa.
To jeste, jer ona, meni je zanimljiva ona pesma mladalačka pred sam drugi svjetski rat, Oboreni bog, gde ona, koja je naravno unuka sveštenika i nesumnjivo, mislim, religiozna i nesumnjiva hrišćanka, se vraća, naravno, vraćaju na kraju krajeva, osjećajući blisko sa prirodom, sa ontološku, blisko sa zemljom i tako dalje, ona sigurno nije mogla da zaboravi to panslovensko, i ovdje se zaista, kao što ste na početku rekao, ređaju svi. Međutim, koja je osnovna božanska figura ovdje? Peruna gotovo da nema. Vrlo malo rađaju se Volos, bog pastira, bogovi rata, međutim, centralna figura u nekoliko pesama, postoji dve pesme sa njenim imenom, je boginja smrti, Morana. Morana koja je, ima ona Moranina uspavanka, koja ide i miluje vojnike, i to je vrlo zanimljivo. Tu možemo vidjeti da se Desanka poigrava i sa motivom, klasičnim motivom kosovske devojke, samo što u ovom trenutku je ta devojka koja nosi krčag u ruci i poliva vodom po čelu i zapravo ih prevodi u svoj svet, u svet mrtvih, uspavajte se, da, slobodno se ispavajte, sad ste svi jedno, sad ste svi pod mojom zaštitom. To je vrlo zanimljivo kako Desanka radi sa time, i kada bi jedna ozbiljna, ajde da kažemo, studija, ne moramo ići dalje, bukvalno samo o ovoj zbirci, mislim da je pokazala zapravo svu raznovrsnost i svu veštinu kako Desanka koristi
i sopstvenu pesničku tradiciju od tih početaka u slavu Peruna i panslovenstva i pesničku tradiciju svoga naroda i svojih, da tako kažemo, pesničkih predaka.
I ovo bi se moglo reći da je lirska diskusija i sa tim svetom.
Pa jeste, jeste. Ali na kraju krajeva i morale da bude s obzirom na to da je odbrana slovenskog bogosluženja zapravo bila odbrana slovenskog jezika.
Da.
I to je ono što zapravo Desanka ističe i ceo drugi deo zbirke zapravo u redu prerasta, više nema Bugara, oni su odbijeni, župan je odbranjen, Tomislav fokusira se na predeo dalmatinskog zaleđa i na jednu činjenicu da je pokrštavanje Hrvata i Srba koji su tamo živjelo značilo istovremeno i to u ono vreme kada još nije bilo jeli pravoslavlje i katoličanstva, ali da je bilo i odrođavanje donekle, odnosno latinizacija. I upravo to je nešto protiv čega se borio Grgur Ninski, koji se tu pominje nekoliko puta kada se govori o svešteniku koji grmi protiv toga i tako dalje, koji vapi i tako dalje. Jasno je da je reč o Grguru Ninskom, iako ga ona nigde tako ne pominje, a pominje se, ima na jednom mestu pesma koja se i zove i gde se Nin kao gradić nalazi u samome naslovu pesme. Dakle, Nin je taj centar otpora latinizaciji i na kraju krajeva germanizaciji toga prostora. I u tom smislu, dakle, Desanka je i kroz poeziju pokušala ono što je često, recimo, ti znaš u onim pesmama o Vuku Karadžiću pokušavala, to znači zapravo da vidi. Tako da drugi, ova zbirka je zapravo sastavljena iz dva jasno odeljena dela. Jedan je, dakle, poziv na to slovensko bratstvo, da se prekinu besmisleni ratovi, da se nikada više ne desi između slovenskih naroda, a drugi deo, mišljenju, možda još i pregnantniji i pesnički jači i uzbudljivije je upravo to, upravo ta svest, ti posljednji ljudi, popovi, glagoljaši, jeli, koji se bore pred neumitnim porazom. Ako je ovdje na izvestan način ostvarena pobjeda, bugarski car se povukao, Srbi i Hrvati su u bratstvu se izborili slobodu i odbranili se, ovamo je poraz neminovan. Ali s druge strane, ta borba za jezik se, čini mi se, ovdje ukazuje kao još značajnija od borbe protiv zavojevača sa mačevima.
Poznala sam te kad sneg se topi, topi i duva vetar mlak. Blizina proleća dušu mi opi, opi pa žudno udisak zrak. Snežnošću gledah stopati trak, trak po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te kad kopni led, dok se budi proleća dan. Kad dan je časumen, časetam led, kad sretno i tužno u istima. S nežnošću gledam stupati trak, trak po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te u zvonki dan, tam pijan sveži me. Činjaše mi se već davno znam kad te poznadoh te. S nežnošću gleda stopati trak, trak po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te u zvonki dan, dan pijan sveži me. Činjaše mi se već davno znam kad te poznadoh te. S nežnošću gleda stopati trak, trak po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom.
ćeš biti mi drago životu celom, u životu celom.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Letopis Peronovih potomaka Desanke Maksimović. Ovu knjigu predstavlja nam Bojan Đorđević, istoričar književnosti. Bojan, evo, pričali smo o ovoj zbirci Desanke Maksimović, o tom prošimanju istorijskog i poetskog kvaliteta koji je prisutan u ovom delu. Pominjao si taj istorijski okvir i Grugu Raninskog, pa evo sad na početku ovog segmenta te zamolim da pročitaš možda još neke stihove Desankine.
Pa evo pesme koje me zapravo najviše i uzbudilo onda kad sam prvi put čitao, jer kao što rekoh, po povratku iz Nina ja sam zapravo uzeo ovu zbirku da čitam i kada sam naišao na ovu pesmu Čudo u crkvi, a pre toga bio u toj kamenoj crkvi koja je obnovljena i koja je zaista stara, oko bila u to vreme oko 900 godina, nekako je to, a čini mi se da je u vezi sa ovim o čemu smo govorili zapravo ova pesma krunska. Vidi se, dakle, jer pre toga slede pesme o Grgu Runinskom, Raščinjeni opat, dakle, vidi se da tuđinac pobeđuje. Sa hrišćanstvom, za razliku od istoka, jeli, na zapadu, među hrvatskim krajevima, u Dalmaciji i tako dalje, došao i tuđ jezik, došlo je tuđe bogosluženje. I ta pesma Čudo u crkvi zapravo počiva na jednom metafizičkom pristupu, dakle, cela i sama crkva i cela zemlja okolo i narod koji to ne razume i koji ćuti, ali zato u polemiku sa tim sveštenikom, latinistom, koji na latinskom izgovara molitvu, kada već to ne čine skromni ljudi, ribari, poljari, kako kaže Desanka Maksimović, stupa kamen, stupa to tlo i stupa onaj kamen iz tog tla koji je ugrađen u tu crkvu. I mislim da je u tom smislu ova pesma prvo, a s druge strane ova pesma čini mi se govori upravo to, zbog ono što stalno treba pominjati, o ono što kaže Desanka da je sve više radila, o neverovatno dobra ova pesma, kad bismo raščlanili, ima tročlanu kompoziciju, ima podjednak broj stihova u svakom, ima dvostruki refren, latinski i polemički slovenski. Dakle, ako bi neki analitičar razklopio ovu pesmu, vidio bi da je u svojoj strukturi zapravo vrlo savršena. Da. I evo kako ona glasi. U drevnoj kamenoj crkvi, gde se mole ribari i poljari, opat čita molitvu na tuđinskom. Ave Maria, ave, pater noster. A pod kamenom tavanicom niskom odjek se čuje, Mati Božja, Oče naš, Oče. I po drugi put opat molitvu poče, a reči su mu kao sečivo oštre, Pater Noster, Pater Noster, i po drugi put pod svodom odjekuje, Gospodine Bože, naš blagi Oče. Puk se tu skuplja svakog dana, samo da sluša čudo, gde sveštenik govori tuđinske reči, a stavanice se čuje odjek, koji od pamtiveka po tim svodom slušao čovek. I po treći put sveštenik vapi čudom mučen, pater, pater, a kameni svodovi vrate ono što su odvraćali juče.
Evo, čuli smo ovu pesmu koja, iz nje možemo da vidimo da koliko se zaista Desanka trudila da pesma zvuči
sa ovim paternoster, kažem, kad biste ušli u lingvističku analizu tih reči su mu kao sečivo oštre, da. I to kada govori pater noster, pre toga reči kao sečivo oštre, dakle, da. to gomilanje R, kotrljajućeg R, koje je vrlo značajno. Kažem, analiza samo ove pesme mi pokazala da je Desanki stalo bilo do ove zbirke. Da. Stalo je do onoga šta hoće da poruči ovom zbirkom. Ono što je, mislim, na kraju možda bi bilo dobro reći, jeste kako se završava, naravno neću celu pesmu, kako se završava poslednja pesma, kada pre nego što se raziđu svi, neki pobegnu na ostrva gde su se očuvali glagoljaši i nikada se više neće u tom kraju u Ninu čuti, jeli, slovensko bogosluženje, oni smatruju da neće. Pesma se zove Poslednja služba slovenska, jedna od poslednjih, i kako se zapravo zbirka završava, možda zanimljivo opet sa jednog vanknjiženog aspekta, s jednog aspekta da u jednoj raspravi koje su se malo povodile u kulturi, na partijskim forumima raznim i tako dalje. A sačuvana je, recimo, radi se o Republičkom komitetu Saveza komunista. U jednoj raspravi, recimo, s početka 1976. godine, pokazuje se, govori se o nebudnosti, jeli, o nebudnosti izdavači, nebudnosti ljudi. I kaže se na jednom mestu, iskreno rečeno ne zato da krijem, nije neko od nekih imena koje su nam danas poznata, kaže da eto kako je moglo da promaknu ti stihovi u zbirci Desenke Maksimović, jer mi znamo da u tim stihovima ona nije mislila, dakle, na svoje vreme, nego mislila na ovo vreme, i kao da se danas ne dozvoljava da crkvi, ne dozvoljava se molitva, i da to nije smelo da ostane bez odgovora. A radi se o 4 posljednja stiha koja vrhune. Dakle, ljudi koji više neće imati priliku da se mole na svom jeziku, koji će se razbežati, koji će se razvejati, ta posljednja služba slovenska, gde stoji kralj Tomislav stari, koji je morao da prigne glavu i da prihvati latinsko bogosluženje, i u toj poslednjoj, sećaš se, završava se pesma "Podaj da ispod ovoga svoda gospodom opet zovemo gospoda, kao što se nebo nebom zove, kao što se vodom zove voda." Dakle, ovi stihovi su kod nekoga bunoga, što, ako hoćemo malo da se gorko našalimo, govori da su nekada komitetlije i partijski ljudi čitali poeziju. Makar i pogrešno, i makar i u ideološkom ključu.
Bar su
čitali. Ali se ta zbirka tako završava, i to je vrlo zanimljivo, dakle, da je višeznačnost tih stihova. Ali čini mi se da je tim krajem i tom posljednjom službom slovenskom, tom pesmom, Desanka zaokružili vrhu punila ovu zbirku upravo na ono što smo rekli. Borba za sopstveni jezik kao identitet, jer kada više ni vera, sve zapravo je, čini mi se, Desanka pokazala ovom zbirkom, sve je razdvajalo slovenske narode, i vera, vremenom katolička, pravoslavna, i nacionalni interesi, i kom su se Bogu molili, i koji su se carstvom priklonili ili bivali okupirani, samo je taj jezik ostao jedna konstanta koja objedinjava. Danas, nažalost, posle ovoliko godina i decenija, vidimo da se gleda da se i taj jezik razdvoji, a to je za Desanku zapravo bila ta spona, u ovom slučaju srpsko-hrvatske sloge, kako kaže se u onom uputstvu, u njenom iz 1925. godine.
Mnogi ljudi koji su pisali o poeziji Desanke Maksimović, pa i oni koji čitaju, su to osjetili sasvim sigurno. Postoje, kaže se, dva osnovna jezgra njene poezije. Jedno je ljubav, a drugo je priroda. Na koji način su ta jezgra prisutna ovdje? Na koji način je ljubav, recimo, prisutna u ovoj zbirci?
Pa, eksplicitno ne. Ovdje pre svega se radi o... Ovdje, ja mislim, pristoji još nešto što možda nije u prvi plan. Postoji ona treća stvar, a to je patriotizam, i njega na patriotska. Ovo se može donekle nazvati i patriotskom poezijom. Međutim, mislim da je ona više na tragu onoga zbog čega su u oči Drugog svjetskog rata napadali, na tragu pesme "Žao mi je čoveka", na tragu shvatanja da su ratovi besmisleni i da na kraju svi dolaze. Ovdje zapravo Karpati i taj predeo odakle su svi došli, opominje da su svi bili isto, a na kraju, kada se ne pristane na prisjećanje šta ste bili u prošlosti, onda šta je čovjek bio u prošlosti, onda sledi jedno prisilno ujedinjenje u smrti. Dakle, zapravo taj iskon karpatski, koji car, taj glas, nije prepoznao noću, je doveo do toga da je morao da bude isto sa Srbima i Hrvatima, Bugari, u smrti. Dakle, mislim da i toga ima. Što se tiče ljubavi, ona zapravo ovdje nema, sem u jednoj zanimljivoj stvari o tome da Rašani koji beže, ima jedna pesma "Nasumice idu Rašani", a ima još nekoliko pesama, da se tu vidi zapravo je to seoba naroda koji beži, da tu idu porodice, da ti vojnici čuvaju žene i decu, i da tu postoji jedna svest u tim pesmama, ako sada možemo ovako da analiziramo, a kako god analizirali ispašće banalno, svest o tome da bez opstanka celine naroda, dece i tako dalje, nema smisla ratovati. Znaš šta, mislim, kad gledaš te njegene pesme o Rašanima, o tome kako oni beže, kako izbjegavaju boj sa nadmoćnim prijateljem, a malo pre smo govorili o toj travestiranoj, da kažemo, kosovki devojci u tome, možemo vidjeti da ovdje ima, ili to može biti možda i učitavanje polemike i sa vidovdarskim mitom, Lazarevim mitom, mitom da se mora izginuti na Kosovu za slobodu. Ne, ovde se živi, nalazi se utočište i onda se pobeđuje tek kada se skupe snage, ali se spasava narod, jer bez tog naroda nema zapravo obnove supstance. A što se tiče prirode, ona je apsolutno nesumnja. Videli smo da na kraju to postaje krajnje ontološki i metafizički, da kamen progovara na maternjem jeziku, da se priroda buni protiv svega što je tako. I druga stvar, ima ono što je Desanka u raznim varijantama radila, ovde sam pronašao, čini mi se, na 9 ili 10 mesta trave. Od lekovitih trava, biljaka, do trave koje prigrle umorne, zapravo već umiruće ratnike, do crkava koje polako urastaju u travu, jer narod beži, ne želi da sluša latinsko bogosluženje. Ta trava koja istovremeno je i zaštitnica i te biljke, i istovremeno i nešto što je znak napuštanja, znak smrti, je vrlo značajna. I ovde nema sumnje, dakle, da jednostavno se javi. Naravno, postoji još nešto, s obzirom na to da se većina pesama, lirski narativ pesama, odvija noću. Evo, u nasumici idu Rašani, vide jedino nebadance i jednu zvezdu u daljini koja ih vodi, očigledno u spas. Zvezdano nebo u Moraninu i u spavanci nad mrtvima, vetar noćni sa jednom zvezdom koju vidi onaj vojnik koji se javlja. Zvezde su malo pa se pojavljuju zvezde, kao jedna zanimljiva u ostalom. Postoji jedna pesma Noć, koja je zapravo vrlo simbolična, negdje u sredini, gde kralja, gde ovaj cara, jeli, Simeona, u kraljevim gorama zatiče noć koja nije ista kao koga. To je sad ta apsolutna noć i to je ta činjenica kada prvi put car kaže na jednom stihu: i sve do juče je gledao zvezde, sad međutim kada je zašao u tuđu zemlju više nema zvezda. Da. Dakle, Desanka je očigledno to sada na jedan sasvim drugi način nego u nekim drugim svojim pesmama uradila. I ono što ne smemo zaboraviti, to je vreme kada ona piše Nemam više vremena, dakle slično vreme piše, samo objavljuje različito. Smrt je ovde apsolutno jedna od bitnih komponenti, bitnih motiva.
Za ljubav bi se moglo reći da je u znaku saosećanja, empatije sa ljudima. To je inače što...
To je apsolutno. Dakle, tu nema. Ona čak ima empatiju u onoj prvoj pesmi i u nekim pesmama. Ona gotovo da ima empatiju i za tog bugarskog cara. Da. Prosto nalazi razumevanje za njega, jer on po sili car, što bi rekla, traži pomilovanju po sili carstva mi, kad kaže Dušan mora da uradi to. Prosto mora, on je car, on mora da pokaže da je samodržac i on mora da nepokornog župana Zahariju, srpskog župana, jeli, pokori. I on mora da ide u to, gotovo da i njega Desanka razume, da ne govorimo svim onim. I malo pojavlja se ove gde se mole ribari, poljari, jeretici, bogumili i tako dalje. Znači, sad taj mali svet koji smo sretali u Tražim pomilovanje, i to je ono što zapravo najviše vezuje, čini i suštinu ovoga. U onoj pesmi koju sam malo prepročitao, Caremu vojniku, kaže da je on vojevanja sit. Dakle, još nije ni krenuo praktično posle prve bitke. Oni ne bi ratovali, ali car po nuždi mora. I kao što tamo razume i cara Dušana, jer nije njegovo da prašta, nego Božije, on nije Bog, tako i ovde razume donekle cara Simeona, ali sva njena empatija je zapravo okrenuta prema narodu, prema ljudima koji trpe istoriju.
Bojane, hvala ti na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga.
Hvala što si imao poverenje u mene da će ova emisija nešto reći malo više i o mom odnosu prema Desanki Maksimović, njenoj poeziji, a posebno prema ove knjize, koja je to jedna od nekoliko koja me je u mladosti ili možda i uputila na to da dalje čitam i da se bavim književnošću. Hvala.
Luta na mesec oko sobe, kraj strehe plovi naše, srebrom nam napunio čaše i staklene boce ove. Mesečinom sam se opila,
često zbog sreće, zbog jada. Bimo prijatelju i sada, prozorska otvori krila, vidjet ćeš manje je slatka, šta šatlog sakrog vina, nego kupa ova svisina. Bimo je noć je kratka, vidjet ćeš manje je slatka, šta šatlog sakrog vina, nego kupa ova svisina. Sad skupa ova ponoćna pića, sve moje značiš biće, kad zadnja se isprazni kupa. Biće ti sasvim prozirna moja duša i oko, gledat ćeš u srce duboko, do samog dna mu nemirna. Reći će poteći same, obraz će da se žari, a mesec krčmar stari, i šumske smejaće se tame, reći će potreći same, obraz će da se žari, a mesec krčmar stari, i šumske smejaće se tame.
Da opet mnogo ostane ga. ga meni. Ostane ga meni.
U emisiji Moja knjiga Bojan Đorđević, istoričar književnosti, govori o zbirci pesama Letopis Perunovih potomaka Desanke Maksimović. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Ognjen Škrbović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.